Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Існує мноство причин і метод, чому люди записують події життя і свої ураження у дзённіку. Але найбільш докладний відказ дає частіше за все сам текст. Після арешту Освальда американська поліція провела перетрус ягоних речей і знайшла записи під заголовком «Історичний дзённік». Оригінал долучений до матеріалів комісії Уоррена. Перша публікація у СССР відбулася у 1990 році у беларускім часописі «Криніца», «Раднік», який виходив тоді накладом 400 тисяч особників. Я рихтував її поводлі публікації «Повний російський дзённік Освальда» у часописі «Лайф» за 1964 год. У той американській публікації, відповідно моїм перекладі, з меркування безпеки були змінені імени людей, з якими Освальд зустракався у СССР. У гэтай перадачі новий повний переклад з оригіналу. Уся гістарычная гісторія змясцілася на 12 сторонках, якія ахоплюваюць падзеі ад прыезду ў Москву ў кастрычніку 1959 і да сакавіка 1962. Апошнія тры месяцы перад ад'ездам у Амерыку запісы не рабіліся, але большасць сторонак запоўненыя і прысвечаныя падзеям, якія адбываюцца ў Менску.
Дзённік ЛГО. 7 студзеня 1960-го. Выязджаю цягніком з Москвы ў Менск, Беларусь.
Але потым ізноў.
7 студзеня 1960-го. Прыязджаю ў Менск.
За адзін дзень цягніком дзённік выклікае масу падобных пытанняў. Ён стракаціць граматычнымі памылкамі, непаслядоўны, з вялікімі прабеламі, пазнейшымі дадаткамі. Часам выглядае, быццам напісана задняй датай за адзін прысест. Ці сапраўды гэта дзённік? Адказ дае сам тэкст. Гэта такі дзённік. Запісы арганізаваныя храналагічна, але рабіліся нерытмічна, часам запознена з вялікімі пропускамі, не класіка жанру. Ды і правапіс мадэрнісцкі, перастаўленыя літары, пропускі, перайначаныя імёны. У Освальда была дыслексія. Ён не мог граматычна правільна пісаць. Але на праўдзівасць напісанага дыслексія не ўплывае. Як і час, калі запісы робяцца. І памылкі, калі яны сустракаюцца, усяго толькі памылкі, а не падробка ці фальшаванне. 4 студзеня Освальда выклікалі ў маскоўскі АВІР і выдалі гадавы дазвол на жыхарства. Назаўтра ён атрымаў грошы ад Чырвонага крыжа і праз дзень увечары з рэчамі выправіўся на беларускі вакзал.
Дзённік ЛГО. 7 студзеня 1960-га. Выязджаю цягніком з Москвы ў Менск, Беларусь. Рахунак за гатэль быў на 2200 рублёў. Квіток да Менску – 150 рублёў. Такім чынам, у мяне шмат грошай і надзеі. Я напісаў брату і маці лісты, дзе сказаў, што ніколі больш з вамі не жадаю кантактаваць. Я пачынаю новае жыццё і не хачу нічога са старога.
Насамрэч, ён выехаў на дзень раней, 6 студзеня. Дата ў дзённіку пазначаная памылкова. Маці і брат заставаліся ў мінулым, з сабой меліся грошы і надзея, наперадзе быў Менск. Пад стук колаў на паліцы ў начным цягніку спіць пасажыр, тым часам спраўджваецца ягоная мара. Замежнага турыста і асобы без пашпарту ён ператвараецца ў новага чалавека, жыхара сталіцы адной з правінцыяў камуністычнай імперіі і члена савецкага рабочага клясу. Самага перадавога, як пісалі тады газеты, клясу сучаснасці, якому належыць будучыня. Ён пачынае новае жыццё і нічога не хоча са старога. Так, забывшыся пра сваё існаванне як яйка, вусень і вопрадзень, калі б думаў, мог бы лічыць матылёк. Освальда у Менску чакалі.
Дзённік ЛГО 7 студзеня 1960-га. Прыязджаю ў Менск, сустракаю дзве жанчыны з Чырвонага крыжа. Ідзем у гатэль Менск, бяру нумар, знаёмлюся з Розай і Стылінай, дзвюма супрацоўніцамі інстытуту ў гатэлі, якія гавораць па-ангельску. Стыліне за 40, прыгожая, замужам, мае малое дзіця. Розе каля 23, бляндынка, сімпатычная, не замужам, выдатная ангельская. Мы адразу ўпадабалі адно аднаго. 8 студзеня 1960-га. Сустракаюся з мэрам гораду таварышам Шарапавым, які вітае мяне і абяцае неўзабаве знайсці для мяне бясплатную кватэру. Папярэджвае пра некультурных людзей, якія часам абражаюць замежнікаў.
Паход у гарсавет і сустрэча са старшынём былі арганізаваны яшчэ ў Маскве, і падрыхтаваны там сцэнар для Освальда ў Менску увасабляўся без адхіленняў.
Рапарт вонкавага назірання КДБ. 9 студзеня 60-го года, ад 8 раніцы да 23. А 10 гадзіне Лігарві ўвайшоў у фае гатэлю Менск, падышоў да адміністратара і пачаў размаўляць з ім пра нешта. Пасля падняўся ў фае 4 паверху, сеў і ўступіў у размову з перакладчыцай Таней, да якой далучылася яшчэ адна работніца гатэлю. Пасля размовы, якая доўжылася каля 40 хвілін, Лігарві вярнуўся ў свой пакой нумар 453. Об 11.40 Лігарві выйшаў з гатэлю і хутка пайшоў уніз па вуліцы Свердлова да мясной крамы. У сярэдзіне ён абышоў прылаўкі, коротка агледзеў выстаўленыя прадукты, пасля чаго выйшаў і накіраваўся па вуліцы Кірава на скрыжаванне да вакзалу. Спыніўся, агледзеў вітрыну тэхнічнага аддзелу беларускай чыгункі, затым падышоў да рэстарану «Радуга», пастаяў там, пасля пайшоў у гастраном на вуліцы Кірава. На ўваходзе ён разглядаў людзей, якія ўваходзілі за ім. Прайшоў па краме, выйшаў, нічога не купіўшы, і напрамкі пайшоў у кнігарню, дзе прайшоў праз усе секцыі, не спыняючыся, затым выйшаў і хутка пайшоў. Вярнуўся ў гатэль а 12.25. 16.40. Лігарві выйшаў з пакою і спусціўся ў рэстаран «Менск». Сеў за вольны столік і стаў чакаць афіцыянтку. Назірання ў рэстаране не вялося, бо было замала людзей. Выйшаў з рэстарану праз 45 хвілін і падняўся ў свой пакой. Не выходзіў з пакою да 11 вечара, і назіранне прыпынена да наступнай раніцы.
Пайшоў, увайшоў, абышоў, прайшоў, выйшаў, пайшоў. Гэты прымітыўны, як апісанне рухаў казуркі тэкст, цытуецца тут не з першых крыніцы. Першы крыніцамі за савецкім часам называлі працы класікаў марксізму-ленінізму. Фактычна, замест дуэту было трыё ці нават квартэт, але Энгельс на свой ізм не дацягнуў, а Сталін на пачатку 60-х з канцэртнай брыгады ўжо выпаў. Першы крыніцай менскага перыяду Освальда з'яўляецца, канешне, справа агентурнай распрацоўкі КДБ. Гэты орган дыктатуры вёў свой летапіс жыцця, часам кастраваны, нярэдка ў стылі фэнтэзі, але па-канцылярску падрабязны. Освальдам у Менску я пачаў цікавіцца яшчэ за часамі СССР, але ніколі, не гледзячы на статус сябра камісіі Верховнага Савету па правах ахвяры ў палітрэпрэсіяў, нават не бачыў яго архіўную справу. І калі б асабіста не ведаў аднаго чалавека, які трымаў яе ў руках, мог бы падумаць, а ці ёсць яна ўвогуле. Чалавек, які не толькі бачыў, але гартаў справу Освальда, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык. Неяк у 1992-м да мяне ў Менск пазванілі амерыканскія тэлежурналісты, якія збіраліся здымаць дакументальны фільм пра Освальда. Набліжалася 30-я гадавіна забойства Кеннеді. Ім трэба была дапамога са здымкамі на заводзе з архіўнай справай КДБ. Я пераадрасаваў просьбу Сергею Навумчыку. Ён быў не толькі ўплывовым каардынатарам парламенцкай апазіцыі, але і сакратаром камісіі па справах сродкаў масавай інфармацыі, галоснасці і правоў чалавека. І яшчэ ён быў журналістам, і таму ахвотна ўзяўся дапамагчы і зацікавіўся справай сам. Спецыяльна для гэтай перадачы Сергей Навумчык аднавіў хаду падзеяў, у яго захавалася шмат сваіх нататак таго часу, дакументаў, адыёзапісаў. Сергей Навумчык успамінае.
У 1999 годзе атрымаў просьбу амерыканскіх журналістаў паспрыяць доступу да справы Освальду ў беларускім КДБ. Я напісаў ліст старшыні Верховнага Савета Беларусі Станіславу Шушкевічу з просьбай даць доступ да справы Освальда і мне. Я разумеў, што калі Шушкевіч дасць прамое указанне кіраўніцтву КДБ, у мяне будуць рэальныя шанцы атрымаць гэты доступ. Праз некалькі дзён памочнік старшыні Верховнага Савета паказаў мне рэзалюцыю на маім звароце – Э. Шарковскому, С. Шушкевич. І все. Мовляв, хай старшыня КДБ вырашае.
У той час КДБ напрасткі падпарадковаўся Верховнаму Савету і яго старшыні. Іншага начальства над камітэтам у незалежнай Беларусі не было. Апроч таго, паводле законадаўства, дэпутаты мелі доступ ва ўсе дзяржаўныя органы і да ўсіх дакументаў. Ведамасныя інструкцыі КДБ абмяжоўвалі кола асобаў, дапушчаных да закрэтаў, але закон мусіў быць вышэй. Не ўсё было так проста, канешне. У перапынку сесіі Верховнага Савету да Навумчыка падышоў таксама дэпутат, намеснік старшыні КДБ генерал Геннадзь Лавіцкі і агаломшыў навіной. Вось ты, Сергей, пішыш просьбы да Шушкевіча, а ў Менску поўным ходам працуе амерыканскі пісьменнік Мэйлер. Прыходзіць у клуб Дзяржынскага, яму даюць дакументы за справы Освальда, водзіць да яго менскіх знаёмцаў Освальда. Дэпутат навіну спрыняў спакойна, бо лічыў, што хто-хто, а амерыканцы маюць маральнае права атрымаць інфармацыю пра таго, хто прызнаны забойцам іх прэзідэнта. Але ён таксама лічыў, што беларускія даследнікі мелі права атрымаць такую інфармацыю. Успамінае Сергей Навумчык.
Пасля ніякай рэзалюцыі Шушкевіча заставалася чакаць рашэнне генерал-палкоўніка Шарковскага, апошняга кіраўніка КДБ ў БССР, і першага старшыні гэтай установы ў незалежнай Беларусі. Даць пэўную, зразумела не ўсю, інфармацыю за справе Освальда беларускаму даследніку, да яшчэ з дэмакратычным іміджам, да яшчэ таму, хто, як бы там ні было паводле законадаўства, мае на гэта права, бо я быў дэпутатам, значыла зняць магчымыя папроўкі ў бок КДБ за гісторыю з Мэйлерам. Ну і, магчыма, не апошнюю ролю адыгрываў мой статус каардынатара парламенцкай апазіцыі БНФ. Праца такога дэпутата ў архіве КДБ найлепшым чынам сведчыла пра ступень дэмакратызацыі органаў і рабіла праблематычны крытыку дэпутата ў бок КДБ хаця б на час гэтай працы. У выніку Шарковскі станоўча паставіўся да маёй просьбы і недзе ўвесну 93-га ў кабінеце начальніка архівнага ўправлення Александра Вераса мне паказалі тое, што называецца справай Освальда.
Тут важна адзначыць, да Сергія Навумчыка ніхто з цывільных даследнікаў, айчынных ці замежных, ніколі не трымаў у руках і не гартаў справу агентурнай распрацоўкі нумар 34451. Зараз вы пачуеце першае поўнае яе апісанне.
На цялешцы, падобнай да тых, што выкарыстоўваюць у аэрапортах ці супермаркетах, прывезлі пульхныя тамы і паклалі іх на стол. Тамоў было сем. Апошні сёмы цалкам складаўся з ліставання наконт выдачы матэрыялу справы даследнікам, а самым апошнім падшытым дакументам быў мой ліст да Шушкевіча на дэпутацкім блянку з ягонай рэзалюцыі. Быў том, які пачынаўся выцінкай з газеты, здаецца, «Звесця» з партрэтам Кеннеді ў жалобнай рамцы. Былі і выцінкі з іншых газетаў. Мне паказалі запыт па ўрадавай сувязі ВЧ у КДБ БССР пра Освальда, зроблены адразу пасля забойства Кеннеді і адказ даведку і зноў жа ПВЧ старшыні КДБ Пятрова. І там жа машынапіс артыкула за подпісам АПН. Дык што ж рабіў Освальд у Савецкім Саюзе? Справкамі ад рукі. Асобны том складалі матэрыялы, звязаныя з выездам Освальда і Марыны Прусаковай з СССР, ліставанне з Авірам, нейкія даведкі. Яшчэ адзін том – утрымліваў матэрыялы, вынятыя з розных савецкіх, пераважна менскіх установаў, якія мелі дачыненне да Освальда. Так я заўважыў ягоную медычную картку. Але, канешне, найбольш цікавымі былі тамы аператыўнай распрацоўкі Освальда, данясення прадстаўленых да яго агентаў, памятаю фразу і быстрым шагам пашол. Стэнаграмы размоў, і не толькі тэлефонных, імгненнага позірку на нейкі тэкст хапіла, каб зразумець, што кватэра Освальда ў Менску праслухоўвалася. Я заўважыў расшыфроўку ў форме дыялогаў. Ён-яна, ён-яна, размову. На некаторых аркушах У машинапісным тэксце былі прочаркі, у якіх былі ўпісаныя словы чарнільнай ручкай. Былі нават тэксты нататак, вынятых са сметніцы. Асобны том складаўся з капертаў, у якіх былі магнітафонныя стужкі і фотанегатывы. 35-міліметроўкі, нарэзаныя па 4-5 кадраў. Так у адной каперце ляжалі негатывы з вяселля Освальда, як мне патлумачылі, зробленыя схаванай камерай. Магнітафонныя стужкі былі пераважна без бабінаў. Былі лісты Освальда. Освальду і ад Освальда з Менску і з Амерыкі. Я заўважыў каперту, з якой была адарваная з мясам паштовая марка. Трэба думаць, нехта з тагачасных супрацоўнікаў КДБ захапляўся філатэліяй, адарваў амерыканскую марачку ў калекцыю.
Успамінаў Сергей Навумчык. Філатэлістычныя жарсці аказаліся больш моцныя за дзяржаўную бяспеку. Ну а калі б там былі мікракропкі, ці які спецыяльны код, як часам паказваюць у кіно, куды толькі ўся хвалёная пільнасць падзелася. Аказалася, нікуды не падзелася.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Спробы депутата Верховнага Савету Беларусі Сергія Навумчыка пазнаёміцца са справай Освальда ў КДБ пачалі выглядаць як у казцы пра сароку, якая кашку варыла, на прыпечку студзіла, чарпаком мяшала, дзеткам давала. Гэтаму дала, гэтаму дала, гэтаму дала, гэтаму дала, а гэтаму не дала. Сергей Навумчык заўважыў, што некаторыя прозвішчы ў рапартах былі заклееныя палоскамі паперы.
Гэта так рыхтавалі дакументы для Мэйлера, запытаўся ў Вераса. Што вы, Мэйлеру ніводнага дакументу адсюль не патрапіла, адказаў палкоўнік. Сергей Йосифович, увогуле вы першы, хто трымае ў руках гэтыя папкі. Калі не лічыць нашых супрацоўнікаў, зразумела.
Дэпутату патлумачылі, што дзве акалічнасці перашкаджаюць даць гэтыя тэмы ў поўнае распараджэнне: прозвішчы тайных агентаў і метады аператыўнай працы.
Я табе скажу па-простаму, тлумачыў мне Лавіску ў сваім кабінеце пад партрэтам Дзяржынскага. Пачынаючы з утварэння органаў 17-га, мы ніколі не раскрылі ніводнага імя ніводнага агента. Гэта гарантыя нашай працы, бо калі б раскрылі, як бы мы сёння прыцягвалі новых агентаў?
Яшчэ адна прычына – матэрыялы пра амерыканскую амбасаду ў Маскве, дзе, са словаў супрацоўнікаў КДБ, у іх былі інфарматары. Сергей Навумчык ізноў пайшоў да генерала Шыркоўскага. Гутарка адбылася на пачатку траўня 93-го году ў кабінеце старшыні на трэцім паверсе будынка КДБ.
Шыркоўскі пазваніў Верасу. «Тут у мяне дэпутат Навумчык. Дык вы яму ўсё паказалі?» «Так, ён мне сказаў, што ты паказаў і падзякаў. Але разумееш, там вялікая праца. Давай-ка ты вось што. Трэба ўключацца ў справы. Ну што гэта амерыканцы там прыязджаюць, пішуць? Што ў нас, няма нармальных журналістаў навогул? Ёсць пытанні, давай паглядзім і будзем шукаць. Па Костюкову. Што ты яго знайсці не можаш? Шукай. Ты прабачэнні перадай, што тады іх усіх шуганул, калі амерыканец прыязджаў. А то, ведаеш, прыехаў амерыканец, пасадзілі яго ў гэтым клубе Дзяржынскага, вадзілі ўсіх туды».
З апошніх словаў Сергей Навумчык зрабіў выснову, што Норману Мэйлеру спрыялі, прынамсі да пэўнага часу, без згоды старшыні КДБ, і што старшыня гэтую дапамогу не вітаў. Ці магчыма такое ў ваенізаванай арганізацыі, ці генерал Ваньку валяў, ці былі сапраўды супярэчнасці паміж начальнікамі, не так і істотна. Пазіцыя генерала мянялася і набыла сваё завяршэнне ў раздражнённым афарызме на старонках друку ўлетку таго ж году, КДБ не хата чытальня. Але істотна, што Шыркоўскі паабяцаў спрыяць, назваў прозвішча аператыўніка, які займаўся Освальдам, Касцюкоў, загадаў прыцягнуць яго на дапамогу дэпутату.
«У нас яшчэ шмат недалёкіх людзей у апараце», – сказаў Шыркоўскі на развітанне. «Табе яшчэ давядзецца звярнуцца да мяне ў гэтай справе. І павер мне не адзін раз».
Як у ваду глядзеў, ці ў люстэрка?
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука – «След мотылька», Освальд Уменску, читає автор.
У 1992 році Едуард Черковський заявив, що йому пропонували 50 мільйонів доларів за справу Освальда. Так він сказав у інтерв'ю газеті «Известія». Для порівняння, нататник Джона Кеннеді 60-го року з накидами промовив продається за 20 тисяч доларів. А у снежні 2010-го на аукціон була виставлена соснова труна Освальда. Після ексгумації парижські перепоховали у іншій труні, яку купили за 87 тисяч доларів. На думку американських дипломатів і видавців, лічба Черковського – галюцинація чи дезінформація. Наступні кілька місяців у 93-му році були подобні до перемовів по ядерному розброєнні, які ведуться з Північною Кореєю. Успоминає Сергій Навумчик.
Спочатку мені сказали, що дадуть усе, за винятком гэтых самых прозвищів. Гэтому мейлеру наговорили 40% хлусні, а у вас будуть правдзівы факты, паабяцаў мне Верас. Потым, што патрэбна прапусціць кожны дакумент праз адмысловую ведамственную камісію па рассакрэчванню, у якой сярод іншых былі і ветэраны КДБ. Потым сказалі, што паколькі там ветэраны, дык цяжка аператыўна ўсіх сабраць.
Дэпутата, як і абяцалі, аднойчы звялі з палкоўнікам у адстаўцы Касцюковым, які сказаў, што ў яго былі дзве мэты. Першая – высветліць, ці не з'яўляецца Освальд агентам ЦРУ, і другая – ці нельга яго завербаваць у інтарэсах КДБ. На абодва пытання атрымалі адмоўныя адказы. Освальд, паводле свайго характару, не ўяўляў цікавасці для спецслужбаў. Потым пауза ў паходах дэпутата Сергія Навумчыка ў КДБ зноў пачалася і працягвалася. Адказны супрацоўнік КДБ трапіў у шпіталь.
«Трагічная гісторыя», – патлумачыў мне Лавіцкі. «У палкоўніка быў летнік. Ён туды не ездзіў, няма часу, гарыць чалавек на працы». Адказны офіцер, професійны чэкіст. А жонка пілуе і пілуе яго, што суседзі памідоры гуркі садзяць, а ў нас адно пустазелле. Ну, адпрасіўся ён у мяне, узяў 3 дні адпачынку за свой кошт. Паехаў на дачу. 3 дні капаў, араў, усё узараў, пасадзіў. Аказалася, не свой участак узараў, а суседаў. Ён да суседа, таксама чэкіст. Узары, кажа, цяпер ты мой участак, а сусед. А я што, цябе прасіў мой араць? Расхваляваўся, ціск падняўся, цяпер вось у шпіталі.
Дачная драма настолькі прыгожая, што не выключана нават сапраўдная. А аднойчы ўзнікла новая перашкода. Кіраўніцтва беларускага КДБ раптоўна занепакоілі юрыдычныя інтарэсы дэпутата, а ці не засудзіць беларускага грамадзяніна Марына Прусакова Освальд Портер, калі ён абнародуе пэўныя эпізоды яе прыватнага жыцця, падслуханыя і падгледжаныя органамі. У нейкі момант Сергею Навумчыку прапанавалі засяродзіцца на некалькіх тэматычных блёках, напрыклад, ці быў Освальд агентам КДБ. Магчыма, небеспадстаўна лічылі, што калі дэмакратычны даследнік заявіць, што не быў, гэта будзе гучаць больш пераканаўча, чым іх уласныя заявы.
Але ж вы разумееце, што каб пісаць, што Освальд не быў агентам, я павінен мець доказы. А доказы – гэта матэрыялы справы, адказаў я. Ды паверце, што не быў. Магу паверыць. Але чаму вы думаеце, што іншыя мне павераць? Давайце матэрыялы.
Далі ізноў абяцанні, часовыя праблемы, паважныя прычыны.
Аднойчы сказаў, паслухайце, ваша мэта як мага больш схаваць. Мая мэта як мага больш у вас узяць. Як бачу, нічога ў нас не атрымаецца. Вы што запэўнівалі мяне? Мы ж разумеем, што рана ці позна трэба будзе рассакрэчваць. Проста гэта трэба рабіць акуратна.
Дні складаліся ў тыдні, тыдні ў месяцы, і да сярэдзіны 93-го ў Беларусі на вачах памянялася палітычная тэмпература. Пасля разгрому рэферэндуму аб датэрміновых выбарах камуністычная наменклатура аб'ядналася вакол прэм'ера Вячаслава Кебіча, які пакаяўся за подпіс у віскулях і ўзяў курс на інтэграцыю Беларусі і Расіі. КДБ ўжо не бачыў патрэбы гуляць у галоснасць нават акуратна. Паходы дэпутата скончыліся тым, што яму далі ксеракопіі не на вынас, а перапісаць некалькіх дакументаў пра ад'езд Освальдаў у ЗША, у тым ліку заяву ў АВІР з візы міністра ўнутраных справаў Александра Аксёнова. І гэта, як успамінае Сергій Навумчык, усё.
Напэўна, я ўжо ніколі не даведаюся, На што разлічвалі кіраўнікі КДБ, калі абяцалі даць мне матэрыялы справы Освальда? Што дакладна, некалькі месяцаў майго часу было страчана на безвыніковыя размовы з чэкістамі.
Сергій Наумчык лічыць галоўнай прычынай адступлення КДБ ад свайго першапачатковага абяцання змену агульнай палітычнай сітуацыі. Галоўнай, але не адзінай.
Канешне, калі б у 1992 Шушкевіч наклаў недвухсэнсоўную рэзалюцыю адкрыць справу Освальда, была вялікая верагоднасць, што кіраўніцтвам КДБ яна была б выкананая.
Сергій Наумчык гаворыць усё ж хоць і пра вялікую, але верагоднасць. Дала, не дала, дала.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. www.svaboda.org. Калі хочаце набыць кнігу, пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У эфіры Радыё Свабода.
Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак – праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты свабоды возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці».
І новае падарожжа свабоды.
У пятніцу аналітычная экспертыза, падарожжа і зноў «Бацькі і дзеці незалежнасці».
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара», тыднёвы агляд вершаў на свабоду, а таксама на вашы пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнта» і перадача «Званочкі».
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша свабоды.
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.